С мен Клара Маринова. Започва следобедния блок на Радио К2 с анализи, коментари, прогнози на политици, общественици, експерти. Първият ми събеседник е Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Главчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Днес много декларации, много нещо с оценки за тригодишното ви управление. Според вас, това, което сме направили, не е достатъчно, но не е и малко. Според Коалиция за България, за последните 3 години коефициентът на безработица се удвои. Според ДПС обещанията на правителството не са изпълнени, а според Атака всички намерения на ГЕРБ са се провалили. Вашата оценка, господин Главчев?
Ами това, което казахте в началото, доста добре характеризирам предвид какво е нашето мнение.
Да.
Направили сме доста, но наистина, че не е достатъчно, тъй като хората виждат, че има нужда от повече да се прави. Но на фона на всичко това, аз съжалявам, че пак отивам към предишното управление, но ГЕРБ не се е появил от нищото. Има наследство оставено, което, за съжаление, има и добри неща, има и недобри. И на фона на всичко това, с което трябва да се справяме, смятам, че сравнително добре се представяме. В крайна сметка обаче хората ще дадат оценката колко добре се справим и те ще дадат на избори, така че всичко останало е политическо говорене. По-добре е наистина да, когато даваме отчет, когато дойдат избори, дадеме отчет какво сме направили и от това какво сме направили, всъщност ще се види какво сме направили, тъй като на приказки знаете, че всички политици обикновено са много силни. Проблема е когато трябва да се покаже какво е свършено от всичките обещания. Да. И смятам, че има какво да покажем. Не искам да досаждам на слушателите ви, но има какво да се види. А смятам, че за още една година, която имаме да довършим мандата си, ще има и още повече неща, които да покажем. Иначе всички използват благодатната тема с повишаването на цените на тока, за да могат да се изяват.
Няма как. Това е темата, която обсъждаме най-много през последните дни.
Всеки обикновен човек от това се интересува най-много.
И така? Защо толкова много?
На фона на тази вълна всеки се опитва да е ясен политически, а пък тези, които говорят най-кресливо в пространството, всъщност с най-сериозен принос това да се случи, то в такъв размер. Ние наистина ограничихме закона в вида, в който той беше прият 2007-2008 година, за да се стигне дори и до това поскъпване от 13%. Ако го бяхме оставили да действа в този си вид, поскъпването щеше наистина да е драматично. Не, че 10 или 13% всяко едно поскъпване на фона на доходите, които имат българските граждани, се отразява много тежко. Това е ясно, всички го знаеме.
Защо толкова поскъпна тока, господин Главчев? Даже Държавната комисия за енергийно и водно регулиране обяви 10%, а всъщност изненадващо се прие 13%. Какво се е случило с тока? Какви са съставките в микса, който плащаме, че толкова много поскъпна тази година и то само една година преди изборите? И още нещо. Не мислите ли, че започва да се сатанизират възобновяемите енергийни източници, точно защото се казва, че те са голямата, главната вина за повишаването на цената? Вашето мнение?
Ами, от 13% поскъпване на тока, приносът в кавички на зелените източници е 8%.
Така?
А той можеше да е много по-голям, ако не беше изменението, което ние внесахме месец май 2011 година. Значи, с приятия закон през 2007 година, наистина се казва, заповядайте, инвеститори, отчакате да правите печалба в какъвто можете размер, за сметка на потребителите. 2008 година по същия начин има една промяна, която вече стана известно в медиите, че дори в пленарна зала се оказва водещия, казва, бе, тук няма ли печатна грешка. Вместо 12 години да се изкупува на тези цени,
25.
Тогава е било предлагано от комисията, е предложено 20,
да.
А пък в зала изведнъж се открива печатна грешка и казвате, защо да не е 25.
Да.
Ние имаме ангажименти към към всички страни членки на Европейския съюз, съгласно директива до 2020 година да се въведе процент на, на такива зелени източници. И това е 20%, но забележете, що се отнася до електрически такива източници. Да бъдат 20% от всичките потребявани. Но до 2020 година забележете колко време има.
Да.
Ние с закона 2007 година наистина отваряме възможност да се инвестира, но хубаво е, нека се инвестира, но да бъде отново в някакви граници, не да се, да се оставя така, че да се, някой да се обогатява за сметка на друг. Хубаво е наистина, аз подкрепям предложенията, които се правят от опозицията, колкото и странно да ви звучи. Нека да се види кои са били тогава по проектите, дали не са такива, които са приемали законите, дали няма конфликт на интереси, най-общо казано.
Да.
Дали най-общо казано няма конфликт на интереси и в началото проектите на кого са били собственост и на кого са препродадени, защото възможно е да са препродадени на западни инвеститори, известни, но в началото проектите да са били собственост на някой, който е имал информацията. Такава, значи това е най-порочното в практиката, да се възползваш от информация за сметка на друг, чиста проба, конфликт на интереси. Наистина, 2011 година ние чак взимаме мерки в посока на ограничаването на такова порочно действие. Това е единственото, за което търпиме критика, че чак май месец 2011 година се започва, но във всяка една област, в която има обществени поръчки, в която има някакви такива процедури, положението е същото. Създавали се закони, които да действат по начин, по който трудно могат да бъдат контролирани. Конкретно с цената на тока и с броя на инвеститорите, то до 2011 година не е било ясно колко са инвеститорите, на каква получавали са разрешителни и права на изкупуване, просто ей така. Само и делата инвестирайте в зелена енергия и вече всичко нататък, голямата печалба ви е гарантирана. Аз го разказвам наистина много така
образно.
Елементарно може би да ви се струва.
Нека да го наречем образно.
Да, но наистина точно така е било. От 2011 година почват рестрикции вече да въвеждаме правила, по които все пак да се знае, бе, добре, инвестирате, но все пак в рамките на някакви правила вече трябва да има договор за присъединяване с Националната електрическа компания, който пък от своя страна трябва да бъде на базата на разрешително за ползване Акт 16, така наречения.
Прочетахте ли интервюто на Румен Овчаров вчера?
Ми да ви кажа, не съм.
Трябва да го прочетете, защото...
Не мога да смогна много интервюта да дават наистина.
Е, така е сега. И вие давате, и те
дават. Някои от които, разбира се, си заслужават.
Не, трябва да ви кажа, че... Точно така и нещо повече. Доста аргументирано говори по тази тема. Намесва се името на Цветелина Бориславова в това интервю и вие знаете, че неминуемо ще се намеси на Иво Прокопиев и така нататък. Тоест, той казва, че наистина този закон е приет от тройната коалиция, но казва и нещо още, че вие имате не по-малък принос след това за това широко разпространение на технологията, за която вие говорите. Давайте такива проекти, пък печалбата ви е осигурена. Съвсем неутрално ви казвам, имам чувството, че грешката е и в тях, но имате грешка и вие. Защото
нашите действия са по посока само на ограничаване на действията на приятели.
Нацениха се възможностите в интерес на истината, нацениха се възможностите за отваряне широко вратите на ВЕИ технологиите и при нашата и без друго малка държава, и особено пък в криза, трябваше много по-рязко да се ограничават. Поне това е моето мнение на специалиста, на човек, който се интересува по принцип от събитията в държавата. От тук нататък какво ще се прави, господин Главчев? Това е по-важно.
Значи, първо, че нашите действия са наистина само в посока на ограничаване на действието. Основното обаче, никой не е против зелени източници на енергия.
Естествено, това сатанизиране...
Проекти, просто, това категорично трябва да се заяви. Против зелени проекти никой не е. Но вижте какво става примерно в Съединените щати. Там има на свободния пазар се продават енергия, която е произведени от зелени източници и конвенционална енергия.
Да.
Тази, която е от зелени източници, е на значително по-скъпа цена, на пазарна цена, и потребителя има правото да си избере от коя енергия да си купи. Смятам, че по-справедливо от това здраве му кажа. Да. Същото и с еко горивото, ако забелязвате, и с еко храните. Аз правя такива паралели при нас. Вижте, при нас как еко храните са по-скъпи от другите храни.
Точно
пише
така.
Екологична храна и тя е по-скъпа. Който иска, купува екологична, но има... и плаща повече.
А, така, но има пазар на храните.
Има пазар, точно
така. А в енергетиката пазар няма.
Свободен пазар има, да. На свободния пазар се регулират цените, а ти на базата на себестойността, на която произвеждаш, излизаш на пазара и продаваш. Ако си еколог еколюбив, айде така да го казва, и искаш да стимулираш, и богат си, ти си купуваш. Но трябва да се мисли за потребителите с ниски доходи, които за съжаление, които не са никак толкова в България. Тоест от началото още е сбъркана процедурата.
Да.
Освен това, аз не случайно ви казах, че нашите ангажименти към европейските партньори са 2020 година. И такива богати страни, като Великобритания, айде да дадем пример,
да,
имат към момента 1% такава електроенергия, а нашата вече е към 12-13% в България. Е, наистина, ние наистина сме сигурно най-еколюбивата страна в Евросъюза.
Най-бедната и най-еколюбивата, то така обикновено става.
Да, наистина така се получава. И някак си има парадокси, които ние се мъчиме да разрешим, и то не е само в тая сфера. Съжалявам, че не го правим с темповете, с които ни се иска, и с темповете, които пък населението иска, тъй като то е, наистина, аз влизам в положението и на хората. Те им омръзнало да чакат нещо да им се случи и след да се отлага и да го отлага във времето.
Да.
Така че всичко е ясно, но ви казвам, че в началото се е положила тая основа, и то не е само в този конкретен закон. Където и да погледнете, това е, което трябва да се елиминира възможността. Някои дори ще ги нарекат тарикати, които си имат възможност да са във властта, да забогатяват за сметка на обикновените хора, които са ги пратили там да им защитават интересите. Това е най-големият абсурд, мене,
да,
ако ме питате.
Разговарям с Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Господин Главчев, службата за борба с измамите ОЛАФ онагледи годишния си доклад с пример от България. Пример е за ТЕЦ Марица Изток 2. Какво значи злоупотреба с евросредства, при това прикривано дълго време? Резултатът? ОЛАФ поиска спиране на 34 милиона евро от Еврокомисията, плюс 25 милиона евро заем от Европейската банка за възстановяване и развитие, и е накарала правителството на ГЕРБ да върне взетите вече 7 милиона евро. Връщаме ли се в годините на тройната коалиция, господин Главчев?
Не само, добре, че не се връщаме,
тъй като
вие давате
един
конкретен...
Ама такива наказания тогава имахме.
Тогава наказанието беше спиране на всички еврофондове в ноември месец 2008 година. И то в момент, в който с пиар акции се е използвало да се изгради положителен образ на страната.
Вие си дойдохте до вашата комисия.
Аз идвам на думата, колкото и да се неглижира тая комисия, но там става въпрос наистина за неща.
Как ще се неглижира? Даже много... удължихте и срока на действие вчера, неглижира се. То целият народ...
А вие разбрахте ли каква е причината за да се удължи? Предполагам, че не, тъй като...
Не, разбира се.
Само с вас си говорим на тая тема и в още една-две медии, иначе нищо не става ясно. При все, че има констатации на Сметна палата, които са много тежки, а пък на Агенция Държавна финансова инспекция са такива, че бъде с мнение да се дават на прокурор по единия договор.
Uh-huh.
Така че това аз идвам на тая комисия, тъй като където и да се погледне, то практиките са, за съжаление, били масови. Създава се някакъв договор, който е, единствената му цел е да се похарчат пари.
Yes.
Дали се е свършило някаква работа, не е ясно, няма и критерии заложени още в началото на договора, няма критерии, по които да се отчита изпълнението на този договор.
А защо удължихте срока? Имате още неща да проучвате?
Ами, имаме първо такива са препоръките и на Консултативния съвет на Сметна палата и на Агенция Държавна финансова инспекция, да изчакаме отговори от колегите в Австрия, които да дадат допълнителни документи. Да. Освен това имаше предложение, което направи господин Ангел Найденов, да, да се свържеме с Българската асоциация на PR агенциите, което да даде едно независимо становище дали всичките тези тата договора, които ние обследваме, дали са в съответствие с добрите професионални практики и етичния кодекс на тези PR агенции. Аз го подложих на гласуване това негово предложение и се свързахме с управителния съвет на споменатата асоциация.
Да.
Изведнъж вчера в зала разбрах, че господин Найденов е изгубил интерес да дочака отговора на тази асоциация. След това поканихме на миналата комисия, на последната, на 29-ти, която беше, поканихме съвета на директори и изпълнителния директор на Пловдивски панаир да даде обяснения за констатациите на Агенция Държавна финансова инспекция, които ви казвам, че са толкова тежки, че просто трябва да се чуе някакво обяснение от управителния орган на търговското дружество. Би трябвало и тях да ги изслушаме и свързано и с това, което ви казах като препоръки от Сметна палата и от АДФИ да се свържим с колегите от Австрия, а ние имаме от тях писмо. Комисията, от която тръгна скандала, ако си спомняте, там има комисия, която е точно за съмнение за корупция, се казва комисията в австрийския парламент. Тя се занимава с доктор Хохегер и сме изпратили и до нея писмо, на което тя ни отговорила, че с въпросите два договора ще се занимава през есента.
Да.
Мисля, че изведнъж да изгубим ние интерес към това какво се е случило, няма да е добър европейски знак. Така че това бяха мотивите. Интересното е, че на последното заседание всички, които присъстваха, те бяха 9 членове, включително и господин Антон Кутев от БСП, гласувахме единодушно за удължаване на срока.
Дайте да се върнем на по-големите теми, защото от това не знам какво ще излезе. Но...
Хората чак толкова не се интересуват, но аз само използвах да ви кажа, че това е практика, е така да се изключват договори, от които някой да изкарва пари, без да се разбере за какво, и най-лошото, че това е на гърба на данъкоплатците.
Значи,
да
разбирам. Господин Главчев, след драстичния скок на цените на електро- и топлинната енергия, въобще на водата, гъста на енергоносителите, токовия ценови трус последва веднага от вторични авторшокове, както казват хората, които се занимават с земните трусове, на стоки и услуги. Пръв хръкна хляба. Какво ще правим от тук нататък? Как ще се оцелява?
Ами, не случайно имаше представена и статистика, че за последните 10 години, преди 10 години, примерно, българските доходи са били 28% от средноевропейските. От 2009-2011 година, всяка година доходите не се дигат с 1%, който е абсолютно недостатъчно.
Така?
Верно е, че 2009 вече е около 45% от средноевропейските, но така или иначе ние сме на половината от средноевропейските доходи. Това е страшно ниско, всички ние го усещаме това нещо.
Да.
Всяко едно поскъпване, особено на най-бедните, се отразява много зле. Точно затова се използва и механизма на социалното подпомагане за най-бедните. Верно е, че той е действащ механизъм и че ние ще търсим и други.
Той е само за отоплителния сезон.
Той е само за отоплителния сезон.
Като разбрах, че е изчислено на базата на една стая, това никакво подпомагане не е обратно погледнато.
Така е. Тоест, пак
да не говорим, че освен най-бедните и тия деца със средни доходи, на тях тежко ще се отрази. Като хръкне цените на всичко, основно на хранителните стоки плюс енергоносителите, аз за себе си се плаша вече как ще изкарам зимата. Откровено ви казвам.
Ама то наистина оставете да ги оставяме на страна най-бедните и средно богатите, така наречени, пак не могат да се измеряват с най-бедните сигурно в европейските страни.
Да.
Значи там е основният проблем е там с най-ниските доходи. А затова ние планираме този процент на нарастване на доходите всяка измината година да се утрои, както ви казах, той е по 1%,
така?
А сега би трябвало да стане с по 3% на година, за да може, пак това е на средно равнище, ви казвам, няма то други показатели, няма как да говорим с други показатели,
да,
на средно равнище с по 3%, за да може да почне да наваксаме това изоставане, което се предвижда да стане от следващата година. Това са по данни на Финансовото министерство, които съобщи финансовия министър в едно свое интервю.
Така, абе, аз ако го слушам финансовия министър, той ми обещава, че до 5 години ще стана по-богата от гърците. Ма нека си трудно.
В тази връзка,
трудно,
да.
Трудно му вярвам напоследък на него. Както и да е.
Ами, защо? Вижте, че има доста основните неща, които ги е прогнозирал, се сбъдват. Да дадеме примери с еврооблигациите.
Само в фискалната да, област се сбъдват. В социалната нищо не му се сбъдва. Тая криза, колко пъти излизаме от нея в трите години, хайде да не се връщаме назад. Накрая, понеже времето много ни напредна, само един въпрос, малко по-метафоричен. Премиера с много светнал поглед в стила на късния соцреализъм очерта своите мечти оная вечер. Цъфнали слънчогледи, блеснали житни ниви, прорязани от магистрали, помните му изречението. Но ентусиазма му и идилията за бъдещето се спъват от изследване за настоящето. Поредното проучване доказва, че преди големите магистрали хората поставят въпроса за работа и доходи. Кажете ми, това разминаване между мечтите на премиера и реалността до изборите ще продължава или ще почнете да се съобразявате с потребностите на хората?
Ако излеземе от патоса, то оставете, те не са и мечти. Да. Всъщност инфраструктурата е така, по някакво клише ще използвам сигурно, на кръвоносната система на цялата икономика.
Добре,
ако няма инфраструктура, няма да има и ръст, няма да има и увеличаване на работните места, няма да има и инвеститори, които да дойдат. Да. Тоест, по път, изграждайки инфраструктура, дали ще са магистрали, дали ще са второстепенни пътища или скоростни пътища, дали ще са ЖП коридори, това, инфраструктурата е нещото, без което няма как да се развива икономиката в степента, в която всички ние искаме. Осигурявайки тази основа за развитие на икономиката, ще се случат и другите, и растежа, и подобряване на материалното състояние. Въпросът е наистина да го правиме с ускорени темпове, тъй като не е правено.
Разбирам.
С никакви темпове, за съжаление. Това е предизвикателството пред нас, че трябва да го правим с много ускорени темпове и за да може да се усети от хората. Иначе всичко остава празни приказки, но се вижда, че има изграждане на инфраструктура. И това е приоритет на целия Европейски съюз, не само на България.
Благодаря ви, успешен ден ви пожелавам.
И аз ви благодаря.
Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ.